predsjednici opština Bogatić, Vladimir Cikoceljeva, gospodin Nenad Beserovac, gospodin Vladica Marković, gospodin Veroljub Matić i gradonačelnik Šapca gospodin Miloš Milošević potpisali su sporazum o udruživanju i formiranju regionalnog saveta za zapošljavanje. Koliki je značaj za opštinu Bogatić, pitamo gospodina Nenada Beserovca, predsjednika opštine Bogatić.
Pa svaki vid asocijacije je značajan za opštinu Bogatić, za nas kao malu nerazvijenu opštinu je prioritet da se udružujemo sa opštinama sličnim nama, a naravno ako se tu nađu i gradovi poput Šapca, mislim da to još više dobija značaj. Sama ideja potekla je od direktora filijale Šabac nacionalne službe za zapošljavanje Branka Filipovića i inicijativni sastanak je održan pre jedno mjesec dana u Vladimircima, gde smo mi dogovorili se o potpisivanju sporazuma i to je potpisivanje je usledilo pre dva dana u Šapcu, a sam prioritetni zadatak tog regionalnog saveta za zapošljavanje biće izrada regionalnog akcijnog plana zapošljavanja sa analizom tržišta rada i merama za prevazilaženje problema nezaposlenosti. Mi svi znamo da i u današnje vreme svako novo radno mesto kapitalno za nas i s obzirom na strukturu zaposlenih u opštini Bogatić, gde skoro 80% zaposlenih radi u javnom sektoru, oko 14% u trgovini, a samo 5% u tim zanatskim radnjama malim koje donose neku novu vrednost, za nas je svako novo radno mesto kapitalno, ali realno radno mesto i nadam se da ćemo kroz ovaj akcioni plan zajedno sa nacionalnom službom zapošljavanja stvoriti prostor da dovedemo i nekog investitora i da realno zaposlimo naše građane.
Hvala najlepše.
Hvala i vama.